Ngonga ya zomi na sambu na kincha sabra za vil pe Luanda ya zomi na moko awa na Washington DC toko pisa binu sangu na lokota na Lingala na lulaka la America The Voice of America VOA utu Washington DC na Eddie Isango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Mbote na binu banso. Ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya apameli baimo longo to communauté internationale kukumisa makasi matata na monyele ya ekolo Kongo demokratike pai mangomba mabasimba manduki pe batumbuki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kosenga Kigali kosukisa lisungi linso na bato ba manduki na ekolo Kongo demokratike. Nzokande ministre ya mambi mabapaya Vincent Biruta ya Rwanda alobi na liebisi a bimisaki lobi dan pokwa ete bo keseni bozali kati na ndenge Washington ezali komona makambo na lolenge Kigali ezali pe komona atako boyokani bozali molambo kati na États-Unis na Rwanda. Mokolo mwa eyenga moleki secrétaire d'état Anthony Blinken tope ministre ya mambia bapa ya États-Unis a Bengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayebisaki ye polele ete lisungi linso ya libanda ya mangomba ya basimba minduki ya bazaili na mbula matalite na kati na ekolo Kongo demokratike lisengeli kosila atako liye ya Rwanda na M23. Rwanda emimisaka mbala mingi mokumba ya matata na monyele ekolo Kongo demokratike na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayi molongo kukanga miso na bato bafunda maka kozala ba FDLR ya batumbuki ba Rwanda bayibakima mboka na bangosi bana kufundama na genocide isalama kuna na 1994. Balakisi bilongi ba ekolo Kongo demokratike ba zali na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka liye libandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis misalam ya mbulamatari lokola APLC misalam ya kopekisa kanyaka ministre ya sembo ya ekolo Kongo demokratike IGF inspection générale ya finance conseil supérieur ya magistrature OSCEP to organisation ya ba Kengili kanyaka pe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi bilongi bia bango na likita liye lisalami na lisalisami ya ONG Transparency International na ba kambi ba États-Unis likita liango lisalami na kolanda mokolo mwa molongo po na bitumba na kanyaka mokolo moye mokanisa maka na le 9 décembre mama na likambo ya mokolo mwango mozali kanyaka mokote pe tumbwa ya mobimba mozali kolanda sango utu wash Washington DC na VOA. Masolo makimia ma yambala misatu mazaleki kuleka na Kenya kati na basimba manduki na mbula materi ekolo Kongo demokratike masuki samaki lubi na bokambani bwa ukenyata mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est M23 lingumba ya batumbuki baye bazalaki kubunda tope bazali kokoba na matata na mbula matari na monele ekolo Kongo demokratike ezalaki te kasi pene na mangumba imabasimba manduki basusu pene na tuku mitano maye mazalaki na esika yango ba ndimi na elongo na société civile na mbula matari kokoba bo telemisi bitumba lokola esengamaki pe kubimisa na molongo na bango bana baye bazali na kati na mangomba ya basimba minduki bandimi pe kopesa nzela na bayi lisungi komikotisa na misala pe ko bandimi pe kosmikotisa na misala ya komizongisa na bosivili to pe kokota na misala ya mbula matari ya mampinga kasi mbula matari elobi bokoti na mampinga bokosalema na bosengi ya moko moko ya bato bansote mbula matari ya ekolo Kongo demokratike ezali na ba tumbuki baye ba simba minduki ba kozala lisusu na bokutani na sanza ya sambo po na mbala ya minei Kinshasa eboyaki kuvanda mesa moko na M20.